Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, nu am terminat încă cu psalmii scriși de David și sper că acest lucru nu deranjează pe nimeni, pentru că sunt scrieri minunate în care regăsim multe dintre trăirile noastre. Apoi, un aspect foarte important, pe care nu trebuie să-l uităm, este acela că Duhul Sfânt este cel care a participat atât la inspirarea lui David, cât și la inspirarea celor care au ales acești psalmi să fie cuprinși în Scriptură. Iar eu cred, dragi ascultători, că Duhul Sfânt va participa și la citirea și interpretarea lor, ajutându-ne să înțelegem care este mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi acum. Deci, ne îndreptăm atenția astăzi asupra următorilor doi psalmi scriși de David, respectiv psalmii 37 și 38. Psalmul 37 vorbește despre experiența lui David și o făgăduință legată de o binecuvântare viitoare pentru rămășița lui Israel. Psalmul este scris în formă unui acrostih. Am mai explicat ce înseamnă acesta. Fiecare verset al acestui psalm începe cu o literă alfabetului ebraic. În consecință, psalmul are 40 de versete, ceea ce înseamnă că două versete vor începe cu câte o literă alfabetului ebraic. Adică primele două versete încep cu prima literă alfabetului, următoarele două versete încep cu a doua literă alfabetului și așa mai departe. Astfel este alcătuit psalmul. Pe lângă această minunată alcătuire, psalmul 37 are și un mesaj aparte, care a fost și continuă să fie o mare binecuvântare pentru oricine și-a pleacă inima să-l asculte. Eu unul consider că el se potrivește foarte bine condițiilor prin care trecem noi astăzi ca și popor. Haideți să ne aplecăm deci inima asupra lui și să ne lăsăm binecuvântați de el. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jin la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Vă spuneam că se potrivesc foarte bine situației pe care o întâmpinăm noi astăzi. Adică, pe fondul acesta al adâncirii prăpăstiei dintre cei bogați și cei săraci, apare această invidie, această dorință a oamenilor de a-și dori ce au ceilalți. În felul acesta se creează o permanentă stare de nemulțumire care atrage după sine conflicte, frustrări, reacții nepotrivite. După cum vedem aici, nici David nu a fost ocolit de acest aspect. De fapt, știm ce s-a întâmplat la un moment dat când nu și-a controlat dorințele. Prosperitatea celor care fac răul îl deranja pe David. Trebuie să mai menționez că acest subiect este abordat și în Psalmul 73, precum și în alte fragmente ale Vechiului Testament. De ce par să prospere cei fără Dumnezeu? O întrebare care a fost și continuă să fie de actualitate. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei particularități, din acest punct de vedere, a Vechiului Testament în comparație cu Noul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu promitea credincioșilor prosperitate pământească și materială, ca răsplata credincioșilor. El nu promite același lucru și credincioșilor de astăzi, pentru că nădejdea noastră este în cer, nu pe pământ. Nădejdea Israelului era pe pământ. Omul din acea vreme privea în jur și vedea pe cei nelegiuiți având parte de belșug. El vedea ogoarele celui nelegiuit cum erau udate și cum dădeau recolte bogate, în timp ce săracul de alături abia își ducea zilele. Era greu de înțeles de ce se întâmplă astfel. David a ajuns la aceeași concluzie la care a ajuns și Asaf, și anume că cel rău va fi tăiat cândva ca iarba. Acum câțiva ani am întâlnit mai mulți creștini care nu înțelegeau de ce a îngăduit Dumnezeu să avem parte de dictatori, de un sistem care a generat atât de mult rău. Aș vrea doar să vă întrebați unde sunt toți acești oameni ai răului astăzi. Dragii mei, dați-i lui Dumnezeu timp și El se va îngriji de acești oameni așa cum crede El de cuvință, conform planului Său. Noi ar trebui să ne gândim la sfârșitul celui nelegiuit. Dacă vă deranjează faptul că vedeți cum prosperă cei nelegiuiți din jurul vostru, iată câteva lucruri pe care le puteți face pentru a rezolva problema. Versetul 3. Iată un sfat foarte bun. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Aceasta era o făgăduință pentru poporul pământesc al lui Dumnezeu. El le spune izraeliților, nu vă faceți griji cu privire la cei nelegiuiți. Aveți încredere în mine și eu mă voi ocupa de ei. Versetul 4. Un alt sfat bun. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Aceasta era o făgăduință pentru Israel, dar să știți că este valabilă și pentru noi credincioșii de astăzi. Nu spun prin aceasta că Dumnezeu va binecuvânta afacerile voastre, pentru că nu sunt sigur de acest lucru, dar cred că El va da deja binecuvântări spirituale și El va continua să reverse asupra voastră tot belșugul de binecuvântări spirituale pe care îl puteți duce. Amintiți-vă numai ceea ce spune Apostolul Pavel în deschiderea epistolei către Efeseni. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Observați, vă rog, încă o dată ce spune David. Observați unde trebuie să găsim noi satisfacții, bucurii, împlinire. El ne îndeamnă să ne găsim desfătarea în Dumnezeu. Dar mai este ceva ce trebuie făcut. Versetul 5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Mulți creștini îl critică pe Dumnezeu și găsesc că El greșește de multe ori, dar nu vor să-și încredințeze soarta în mâna Lui. Încrede-te în El și El va lucra, spune David. Adică dați-i timp lui Dumnezeu, nu-L grăbiți, și El va lucra spre binele vostru. Dumnezeu este bun, dragi prieteni, nu uitați acest lucru. Concepția păgânilor despre Dumnezeu este îngrozitoare. Pentru ei, Dumnezeu este o ființă înfricoșătoare. Idolii lor, dacă ați văzut reprezentările grafice ale acestora, sunt hidoși. Din păcate, mulți creștini îl văd la fel pe Dumnezeu, în sensul că văd în el o persoană rea care ar putea să le aplice o pedeapsă în orice clipă. Dar nu este așa. Dumnezeu este prietenul omului. Este prietenul celor ce sunt ai Lui. El vă iubește, dragii mei. Dacă nu sunteți mântuiți, să știți că El vrea să vă mântuiască. Numai că trebuie să vă încredințați soarta în mâna Lui. Versetul 7. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Ei, iată un sfat bun. Taci înaintea Domnului. Dragii mei, ceea ce avem aici nu este o poruncă legată atât de mult de faptul că Dumnezeu este suveran, iar noi umili robi ai Săi, deși așa stau lucrurile. Cred că aici este vorba, mai degrabă, de un sfat legat de odihna în mâinile Domnului. Dragii mei, Dumnezeu nu vrea să ne facă să ne simțim obligați, să-i dăm explicații, să căutăm scuze sau, mai rău, merite. Nu. Tot ce vrea El este să ne odihnim în Domnul. Să așteptăm cu răbdare ajutorul Lui. Când prosperă cel rău, când are succes, nu vă frământați. Nu vă lăsați cuprinși de neliniște sau de alte sentimente negative atunci când reușesc planurile celor nelegiuiți. Nu vă înfuriați din această cauză. Ascultați numai sfatul psalmistului, pentru că este unul foarte bun. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Deci, nu vă mâniați, nu vă pierdeți cumpătul. Dacă faceți un lucru rău, să nu vă închipuiți că veți scăpa fără niciun fel de consecințe. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, veți descoperi că veți ajunge într-un necaz dacă încercați să scăpați fără pedeapsă după ce ați făcut un lucru rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Dumnezeu va avea grijă ca toți cei care așteaptă în tăcere și se bizuie pe ajutorul Domnului să moștenească într-o bună zi pământul acesta. Cei nelegiuiți însă, așa cum ați auzit, vor fi tăiați ca iarba. Versetul 11. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Ei, nu știu, dragi ascultători, cum îi vedeți pe cei ce conduc destinele țării noastre. Nu mă refer aici la opțiunile lor politice și nu mă refer nici la aspecte legate de moralitatea lor. Mă gândesc la ei numai în legătură cu ceea ce spune psalmistul acum, blândețea. Să știți că blândețea este o trăsătură de caracter foarte complexă. O trăsătură ce implică alte câteva trăsături. Dintre acestea aș menționa una pe care o regăsim la două personaje biblice, a căror influență în viața oamenilor este semnificativă. Trăsătura de caracter despre care vă vorbeam este altruismul, iar cele două personaje pe care le aminteam sunt Moise și Domnul Iisus. Despre Moise se spune că era cel mai blând om de pe fața pământului. Dacă nu credeți, citiți, vă rog, în Cartea Numeri, capitolul 12, versetul 3. Moise, însă, era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Domnul Iisus amintește blândețea într-o invitație pe care n-o face nouă oamenilor. Eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, spune el. În ceea ce privește altruismul, nu cred că mai sunt dubii. Atunci când poporul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și erau pe punctul de a fi nimiciți, Moise mijlocește pentru ei și îi spune lui Dumnezeu că ar dori mai bine să-i se șteargă numele din cartea vieții decât să fie nimicit poporul. În ce-l privește pe Domnul Iisus, el și-a dat viața pentru păcatele noastre ale tuturor. Deci, aceasta înseamnă blândețe. Nu știu cât de mare este blândețea celor care ne conduc, nu știu cât de mare este blândețea noastră, dar știu că într-o bună zi, cei blânzi vor moșteni pământul. Va veni ziua în care Dumnezeu va așeza poporul său pe acest pământ. Mergem mai departe, versetul 14. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghe pe cei cu inima neprihănită. Scriptura arată clar că dacă vei scoate sabia, de sabie vei pieri. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, spune David. Datorită naturii slujbei mele, am avut ocazia să călătoresc destul de mult. Am fost găzduit și în casa unor sfinți bogați și în casa unor sfinți săraci. Din experiența mea, pot să spun că cei mai fericiți sfinți sunt cei care n-au prea multe. Este ceva special în relația lor cu Dumnezeu. Ei înțeleg și mai bine dependența de Dumnezeu, iar Dumnezeu se îngrijește de ei. Dar cei răi pier și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni, pier ca fumul. E o altă afirmație la care trebuie să luăm aminte. Cei nelegiuiți vor pieri. Dragii mei, nu trebuie să vă preocupați de succesul și de prosperitatea lor. Acesta este departamentul lui Dumnezeu și el va lucra așa cum consideră el că este mai bine. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Vă citesc încă o dată versetul acesta pentru că este foarte important. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Pașii unui om bun sunt îndrumați de Domnul. Calea unui om drept este întemeiată de Domnul pe temelia care este stânca tare și neclintită. Și această stâncă este Domnul Iisus Hristos. Domnul își găsește plăcerea în calea celui drept. Puteți spune și voi astăzi că Domnul își găsește plăcerea în calea voastră, în viața voastră? Dumnezeu și-a găsit plăcerea în Iov, chiar dacă Iov n-a fost un om fără păcat. Totuși, Dumnezeu l-a dat exemplu pe Iov. Dumnezeu și-a găsit plăcerea în umblarea lui David, chiar dacă David a păcătuit. Și Dumnezeu l-a dat exemplu pe David. Oare noi suntem exemple pentru alții? Se poate folosi Dumnezeu de noi și se spune, uitați-vă la cutare sau la cutare. Și atunci Dumnezeu va întări pașii noștri. Mergem mai departe, versetul 29. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Versetul acesta afirmă încă o dată că Dumnezeu își va împlini făgăduința făcută lui Avram și copiilor lui Israel. El le promisese binecuvântări materiale. Nu ne-a promis și nouă aceste binecuvântări pământești. Noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări spirituale. Să știți că este o mare confuzie să credeți că Dumnezeu v-a promis binecuvântări pământești. Este adevărat că mulți creștini sunt binecuvântați cu binecuvântări materiale, dar acestea, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, vin pe deasupra. Dacă Dumnezeu v-a binecuvântat în acest fel, să știți, în același timp, aveți o responsabilitate extraordinară. Mie îmi pare rău pentru copiii lui Dumnezeu care sunt bogați și care nu-și folosesc mijloacele materiale așa cum dorește Dumnezeu. Mai departe, versetele 37 și 38. Uită-te bine la cel fără prihană și privește la cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța lor este prăpădită. Cel fără prihană sau cel nevinovat este cel fără pată înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că se încrede în Dumnezeu și se bizuie pe mântuirea sa. În cele din urmă, cel neprihănit va avea pace. Dumnezeu este cel care se îngrijește de lucrul acesta. Literal, ultima parte a versetului 38 este redată astfel. Viitorul celor răi va fi tăiat. Sau sfârșitul celor răi este să fie tăiați. Cei nelegiuiți vor fi nimiciți și cei răi vor pieri. Rețineți acest lucru. Este la fel de sigur și de adevărat ca legea gravitației. Dar să trecem și la următorul psalm, psalmul cu numărul 38. Subtitlul acestuia este un psalm al lui David spre aducerea aminte. Se consideră că acest psalm este unul din psalmii de pocăință. Este o mărturisire a lui David și se referă la o boală din viața lui. David, se pare, este bolnav în momentul în care scrie acest psalm. Trupul lui este istovit. Nu avem nicio relatare care să vorbească despre această boală, dar am mai văzut și în alte locuri că David a mulțumit lui Dumnezeu pentru vindecarea sa. Deci, primul verset. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta. Cuprins de o mare întristare, de durere probabil, David se roagă ca Dumnezeu să nu-l judece cu mânie. Căci săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. Iată, este vorba aici de o intervenție serioasă din partea lui Dumnezeu. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Tot ce este posibil ca boala lui David să vină ca rezultat al păcatului. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Dragii mei, noi nu ne putem purta poverile singuri și mai ales nu putem purta povara păcatului. Aceasta este povara pe care trebuie să o încredințăm Domnului. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit, toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Boala, rezultatul păcatului, rezultatul nebuniei adesea, este urmată de agonie sufletească și mentală. Am cunoscut un medic credincios care m-a luat odată deoparte și mi-a spus: I-am auzit pe mulți spunând că psalmul 38 arată că David suferea de o boală venerică. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. L-am asigurat că nici eu nu sunt de acord și nu voi accepta acest diagnostic. În ceea ce privește aspectul profetic al acestui psalm, unii au oferit interpretarea conform căreia aceasta este descrierea stării lui Hristos pe cruce. Adică atunci când Hristos a purtat păcatele noastre asupra Lui, El a purtat și bolile noastre și a luat asupra Lui, în trupul Lui, toate bolile omenirii. Acest lucru nu poate fi adevărat pentru că boala este rezultatul păcatului și în Iisus nu era nici urmă de păcat. Luca spune următorul lucru când este vestită nașterea Domnului Iisus. Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. El era sfânt. Nu s-a născut cu o fire sau o natură păcătoasă. Tatăl din cer spune următorul lucru despre viața pământească a Domnului Hristos. Din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Spre sfârșitul vieții sale pe pământ, Domnul Iisus a spus: Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Domnul Iisus era sfânt, nevinovat, despărțit de păcat. El nu putea fi mielul fără prihană, jerfit pentru păcatul nostru, dacă ar fi avut asupra sa nu știu ce boli. Pentru că boala, încă o dată o spun, este rezultatul păcatului. Deci, Domnul Iisus Hristos era sfânt când a fost atârnat pe cruce. În primele 3 ore în care Domnul Hristos a fost pe cruce, omul a făcut tot ce era mai rău. În ultimele 3 ore, Dumnezeu a făcut tot ce putea face mai bun pentru omenire. Hristos a luat asupra sa păcatul lumii. Aici trebuie să avem mare grijă. Domnul Iisus Hristos a luat asupra lui păcatul lumii. Când ni se spune că El a purtat bolile noastre, este vorba despre boala păcatului. Simon Petru confirmă acest lucru în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. De ce anume să fim vindecați? De bolile noastre? Nu, de păcat. Noi suntem vindecați de păcat. Hristos a purtat păcatele noastre pe cruce și a rezolvat problema păcatului pentru noi. Dar Domnul n-a avut un trup suferind de multe boli. Boala este rezultatul păcatului și în Domnul Iisus Hristos nu era nici urmă de păcat. Iată de ce consider că este o blasfemie să spui că Domnul Iisus avea trupul plin de boli când a fost atârnat pe cruce. Cei care au avut de suferit de pe urma unor boli grave se pot identifica de plin cu David, așa cum se descrie el în acest psalm. Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți, dacă sunteți bolnavi, ar trebui să fie acela de a aduce boala voastră înaintea marelui doctor și abia apoi să mergeți la cel mai bun medic pe care îl puteți găsi. Trebuie să recunoaștem, dragi ascultători, că toată priceperea unui medic tot de la Dumnezeu vine, indiferent dacă el recunoaște acest lucru sau nu. Iată, dragi prieteni, cât de mult depindem de Cel ce ne-a creat. Trist este că de lucrul acesta ne aducem aminte abia atunci când trecem prin greutăți, suferință, încercări. Ce bine ar fi dacă am venit mult mai devreme la Dumnezeu și dacă am încercat să umblăm cu El în fiecare zi a vieții noastre. Sunt sigur că viața noastră ar fi mult schimbată. Domnul să se îndure de noi toți. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.